Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta je izbor Lasla Tročanija za novog komesara za proširenje Evropske unije znači za zemlje Zapadnog Balkana, pitali smo Vedrana Džihića, predavača na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču.
U momentu kada je proces evropskog proširenja svakako prilično nisko na agendi Evropske unije i kada već duže vrijeme postoje pitanja, sumnje, kako i na koji način će se taj proces nastaviti, odnosno da li se tehničkim i tehnokratskim pristupom tom procesu zaista može doći do neke dublje demokratizacije društava na Zapadnom Balkanu, ja mislim da je izbor ovakvog čovjeka pogrešan korak.
Počela je izrada nove antikorupcijske strategije Bosne i Hercegovine za period od 2020. do 2024. godine.
Namjeravamo da uradimo pored postojećih politika i neke nove elemente kao što su uključenje svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u borbi protiv korupcije, aktivniju represiju i otkrivanje koruptivnih krivičnih djela, angažovaniji način koordinacije saradnje između agencije i tijela na nižim nivoima vlasti.
Kada će Ustav Bosne i Hercegovine dočekati izmjene kojim bi iz njega bile uklonjene diskriminatorne odredbe?
Kad god se spomene mogućnost izmjene Ustava, onda se otvaraju brojne teme. I imam osjećaj da kada se priča o ustavnim promjenama, da onda će svako pokušao iz svog ugla to sagledavati, da bi se najmanje bavilo stvarno onim potrebama usklađivanja sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Izbor novog komesara za proširenje Evropske unije Lasla Tročanija iz Mađarske pogrešan je korak, naročito za zemlje Zapadnog Balkana zbog dvije suštinske stvari. Prva je, kako u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, da pokazuje da očigledno predsjednica Evropske unije Ursula von der Leyen sa ovim izborom i dalje proširenje ne smatra prioritetom, a druga da se ovim izborom potkopava vrijednosna arhitektura Evropske unije i gubi se normativna snaga Unije na Zapadnom Balkanu. Sa Vedranom Džihićem razgovarala je Marija Arnautović.
Gospodine Džihiću, saopšteno je da će novi komesar Evropske unije za politiku proširenja biti Laszlo Tročanji iz Mađarske. On je član vladajuće partije Fidesz u Mađarskoj, na čijem je čelu premijer Viktor Orban, ali se smatra lojalnom osobom mađarskom premijeru. Neki analitičari ocjenjuju da je njegovo imenovanje Orbanov trijumf nad Evropskom unijom. Šta zapravo za zemlje Zapadnog Balkana ovo imenovanje može značiti?
Kao prvo, jedna stvar je prilično jasna i nemoguće jednostavno da se negira, a to je činjenica da je upravo Laszlo Tročanji bio, iako nije član Fidesa, bio čovjek koji je bio zadužen za okosnicu Orbanove reforme pravne države, reforme Ustavnog suda. On je bio neko koji je bio zadužen za tu specijalnu zakonsku odredbu koja je dovela do manje više protjerivanja Centralne Evropske univerziteta iz Budimpešte, tako da bi se moglo i mora se istaći da je on doprinio eroziji pravne države u Mađarskoj i na neki način direktno ili indirektno pod naredbom Orbana jedan od krivaca i egzekutora onoga što mi nazivamo iliberalna demokratija ili semi-autoritarna demokratija. U momentu kada je proces evropskog proširenja svakako prilično nisko na agendi Evropske unije, kada već duže vrijeme postoje pitanja, sumnje, kako i na koji način će se taj proces nastaviti, odnosno da li se tehničkim i tehnokratskim pristupom tom procesu zaista može doći do neke dublje demokratizacije društava na Zapadnom Balkanu, ja mislim da je izbor ovakvog čovjeka pogrešan korak, pogrešan simbol i govori nam dvije suštinske stvari koje se kriju iza toga. Prva stvar je da očigledno Ursula von der Leyen sa ovim izborom i dalje proširenje ne smatra prioritetom, iako to deklarativno tvrdi, znači ne vidimo ovdje neku novu, drugačiju, aktivniju politiku proširenja u sljedećem periodu. A druga stvar je da na neki način ovim izborom se još jednom potkopava vrijednosna arhitektura Evropske unije i da se gubi ja bih nazvao pozitivna, normativna, vrijednosna snaga Europske unije u njenoj semiperiferiji na Zapadnom Balkanu ili u zemljama istočnog partnerstva, što znači Europska unija još jednom dodatno gubi tu liberalnu, demokratsku i normativnu oštricu koja je jednostavno potrebna da bi se osiguralo da proces europskog proširenja ne bude i ne ostane samo tehnokratski proces, nego da bude suštinski proces demokratizacije društava.
Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, nameće se pitanje da li je zapravo važnije ime na funkciji Evropskog komesara za proširenje ili činjenica da država nije ispunila obaveze koje je trebala ili kasnije sa reformama potrebnim za priključenje Evropskoj uniji?
Ja bih rekao da je važno i jedno i drugo. Proces europskih integracija nikada nije jednosmjerna ulica, ne smije nama da bude slijepa ulica, uvijek je dvosmjerna ulica u kojoj se vozi polako i pažljivo i sa jedne i sa druge strane. Znači, sad prevodeći ovu metaforu na konkretni politički govor, to znači da je sa jedne strane naravno potrebna posvećenost Evropske unije u ovom procesu, potrebne su afirmativne mjere, potrebna je konkretna i tehnička i financijska podrška i potrebna je i ova vrijednosna, normativna, tako reći, vertikala koja mora da zrači na pozitivan način. A sa druge strane je potreban trud i želja političkih, ne samo elita, institucija, nego i građana u bilo koje zemlje, ne znam da li je to sa Bosna i Hercegovina, Srbija ili bilo koja druga zemlja, da krenu tim putem. Znači i sa jedne i sa druge strane kreće put ka jednom zajedničkom cilju koji zaista mora biti istinski zajednički cilj, a ne lažni, odnosno deklarativni zajednički cilj, i onda se negdje nalazimo na sredini puta i dostižemo taj cilj. Meni se u ovom momentu čini, pogotovo kad pričamo konkretno o Bosni i Hercegovini, da ni sa jedne ni sa druge strane nema dovoljno opredjeljenja, ima previše deklarativnog, premalo konkretnog, i da ta činjenica dovodi do toga da na toj cesti jedna i druga strana stoje u nekom razmaku od nekoliko kilometara posmatrajući jednu drugu bukvalno kroz neki durbin, ali jednostavno stoje u mjestu i ne približavaju se, i to je ono što je u ovom momentu naravno kobno prije svega za Bosnu i Hercegovinu, ne za Europsku uniju, pošto Bosna i Hercegovina želi da pristupi Europskoj uniji, a ne Europska unija Bosni i Hercegovini, i taj kobni zastoj i tapkanje u mjestu je onda prije svega dramatičan za građane Bosne i Hercegovine, koji u tom procesu gube strpljenje, gube povjerenje u Europsku uniju i ostaju u jednom poluapatičnom stanju životarenja.
Mađarska se, evo pomenuli ste, deklarativno, odavno deklarativno zalaže za bržu integraciju država Zapadnog Balkana, među njima prije svega Srbije i Crne Gore. Također, kako su saopštili u jednoj izjavi iz vlade Mađarske, od novog briselskog vodstva oni očekuju da zaustavi, citiram, doseljavanje, brani Evropu sačinjenu od država članica, kao i hrišćansku kulturu. Gdje tu vidite status Bosne i Hercegovine u narednom periodu?
Ovo pozicioniranje Mađarske i Orbana po pitanju evropskog proširenja na ovakav način, znači sa forsiranjem te hrišćanske priče, zaštite Evrope od takozvane islamske najezde migranata i izbjeglica, je nešto što poznajemo već prilično dugo od Orbana. Orban na tome gradi njegovu populističko-nacionalističku vladavinu u Mađarskoj, i to je nešto što je u Europi prepoznato kao stvar koja se zaista mora kritikovati. E sad on ovdje, naravno, na mnogo vješt način traži nove saveznike u ovakvoj priči. Tu vidi Srbiju, vidi Crnu Goru, gdje su odnosi, pored one male kratke faze u ljetu 2015. kada je Mađarska podigla zid i zaustavila, odnosno podigla žicu i zaustavila izbjeglice, pa je Vučić bio, kako kažu na engleskom, not amused, poslije toga su se odnosi stabilizirali i ova dva, ja bih nazvao, autoritarna autokratska lidera se mnogo dobro razumiju i slažu se s tim na neki način da treba da te zemlje, Mađarska, Srbija, ostanu, hajmo reći, kulturološki, kulturno, etnički homogene i čiste. I sad Bosna i Hercegovina naravno u ovom procesu ostaje po strani zbog toga što je većinsko stanovništvo bošnjačko, što to većinsko bošnjačko stanovništvo na neki način se isključuje iz razmišljanja i konceptualizacije neke, pod navodnim znacima, hrišćanske Europe, kako je zamišlja recimo Viktor Orban. To fantaziranje o čistim nacionalnim državama, o boljoj kulturi hrišćanskoj od nekih drugih kultura, u konkretnom slučaju islamskoj, to je nešto što čemu Viktor Orban daje i ime, on to naziva kršćanska demokratija, to već ponavlja zadnju godinu dana prilično često, koristi taj pojam umjesto iliberalne demokratije, i takva vrsta moralizirajuće politike, znači gdje se ljudi razdvajaju na dobre i na loše, na moralno podobne i moralno nepodobne u svakom smislu, etničkom, kulturološkom i tako dalje, je nešto što je kobno i za čitavu evropsku misao, a pogotovo za regiju. Jer moraliziranje jeste jedna populističko-nacionalistička alatka kojom se utvrđuje vlastita vlast i koja je kao neka vrsta otrova koja jednostavno kada se posije to sjeme, takvo otrovno sjeme u javnost, može biti mnogo, mnogo opasno i može čak naravno u zadnjoj konsekvenci dovesti do nasilja.
Nadležnosti novog komesara bit će proširene, makar sudeći prema pismu predsjednice Europske komisije koje mu je poslala, gdje piše da njegova dužnost treba da bude zadržavanje perspektive članstva za sve zemlje Zapadnog Balkana. Na koji način možemo posmatrati ovaj zahtjev predsjednice Europske komisije kada je riječ o zemljama Zapadnog Balkana?
Ja to tumačim u ovom momentu kao poluživo slovo na papiru, poluživo zbog toga što to jeste, hajmo reći, neki deklarativni dugoročni cilj Europske unije. Još zemlje Europske unije nisu odustale, niti su ikada otvoreno rekli da odustaju od procesa proširenja i kompletiranja čitave Europe na taj način, ali poluživo zbog toga što iza te fraze u ovom momentu, što je još uvijek fraza, ne stoji još ništa konkretno. Mi ne znamo kako i na koji način Europska unija zamišlja da reaktivira proces proširenja, kako i na koji način želi da se uhvati u koštac sa centralnim problemima u regiji, a to jeste problem Kosova i Srbije i jeste problem disfunkcionalne i posvađane Bosne i Hercegovine sa etnonacionalnim elitama. To su suštinska politička pitanja koja se ne mogu riješiti tehnokratskim putem, koja se ne mogu riješiti naravno i frazama o tome da je evropska perspektiva još uvijek tu. Znači, ta činjenica da je evropska perspektiva još uvijek tu zaista i bukvalno ne znači ništa. Znači, tu evropsku perspektivu imamo od 2000. godine, odnosno 99. od samita u Sarajevu i u Zagrebu. Sad je to već, još malo će biti dvije decenije od tog momenta. Bosna i Hercegovina konkretno ne možemo reći da je napravila neki suštinski iskorak ka Evropskoj uniji, i to obostrano ponavljanje i zaklinjanje u evropsku integraciju i evropski put bez konkretnih reformskih i odlučnih koraka je u principu najveća moguća vrsta političkog cinizma i na jednoj i na drugoj strani.
Gospodine Džihiću, hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Nema na čemu.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Bosna i Hercegovina ne može naprijed sustavom u kome se nalaze diskriminatorne odredbe, te će ga prije ili kasnije morati uskladiti sa evropskim konvencijama. Analitičari kažu i da će ulazak Bosne i Hercegovine sa sadašnjim ustavom praktično biti nemoguća misija, a organizacije civilnog društva godinama ukazuju na potrebe da dođe do izmjena. Pitali smo i neke od vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini da li planiraju ovo pitanje staviti na dnevni red. Ova rubrika je pripremljena u saradnji s inicijativom Građanke za ustavne promjene, a donosi nam je Milorad Milojević.
Jedino što je sigurno, to je da u ovom momentu ne postoji politička volja neophodna da bi se pokrenulo pitanje izmjena Ustava Bosne i Hercegovine. U većini političkih partija kažu ili da su to pokušavali inicirati ranije, ili da će rado saslušati prijedloge, dok ima i onih koji bilo kakvu priču o promjeni Ustava doživljavaju isključivo kao prijetnju izmjenama trenutnog političkog sistema. Organizacije civilnog društva, okupljene u inicijativi Građanke za ustavne promjene, zalažu se za rodne amandmane, s obzirom da Ustav BiH ne garantuje ravnopravnost polova i zabranu direktne i indirektne diskriminacije žena u javnom i privatnom životu. To prepoznaju i u našoj stranci, kaže za Radio Slobodna Evropa poslanica u klubu poslanika Naša stranka Nezavisni blok u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Mirjana Marinković-Lepić.
Naša stranka svakako da ima u planu ustavne promjene, dakle mi smo to jasno i rekli i naglasili u saradnji sa upravo Građankama za ustavne promjene. Dakle, mi sigurno imamo namjeru pokrenuti izmjene Ustava, a posebno na pitanju rodne ravnopravnosti ćemo naravno raditi, jer smatram da i danas, dakle, žene u Bosni i Hercegovini ne uživaju, dakle, punu rodnu ravnopravnost i nisu, dakle, još uvijek izjednačene u mnogim segmentima sa muškarcima.
Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović nije eksplicitno odgovorio na pitanje ima li ta stranka namjeru da pokreće promjene Ustava.
Kad god se spomene mogućnost izmjene Ustava, onda se otvaraju brojne teme. I imam osjećaj da kada se priča o ustavnim promjenama, da onda će bi svako pokušao iz svog ugla to sagledavati, da bi se najmanje bavilo stvar onim potrebama usklađivanja sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. I zato je to vrlo, vrlo, vrlo složeno pitanje u kojem u svakom slučaju treba čuti različita razmišljanja, treba razgovarati, ali razgovarati bez nekog političkog opterećenja, vidjet šta su to potrebe i međunarodni standardi.
U stranci demokratske akcije ističu da su u više navrata iskazali svoju volju za promjene Ustava Bosne i Hercegovine, ali i Ustava entiteta. Član predsjedništva te stranke i potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić.
I dalje se zalažemo da treba doći do promjene Ustava entiteta kako bi imali ista ustavna rješenja za sve pozicije u ova entiteta. Naravno, kroz te promjene s naše strane nije uopšte sporno da se u potpunosti ispoštuje ta rodna ravnopravnost koja se više podrazumijeva nego što piše u dokumentima, ali zasigurno treba da piše u dokumentima.
Stavove Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata po ovom pitanju nismo uspjeli čuti. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da potrebe za izmjenama Ustava BiH definitivno postoje, prije svega jer svi građani Bosne i Hercegovine nemaju jednako zagarantovana prava. No stanje je takvo da je BiH u pogledu ustavnih reformi zapala u jednu vrstu ćorsokaka.
Većina tih za pokušaja da se izvrši reforma Ustava bila vođena od inicirana od strane međunarodne zajednice, također i pojedinih nevladinih međunarodnih organizacija, isto tako od pojedinih ambasada, ali sve to na kraju nije donijelo nikakav rezultat i nikakav pomak.
Portparolka inicijative građanke za ustavne promjene Vildana Džekman ističe da inicijativa nastoji od 2014. godine da radi na izmjenama Ustava iz rodne perspektive. Inicijativa je odmah na početku i predala platformu ženskih prioriteta sa rodnim amandmanima na Ustav. Podrška je dobijena od Komisije za ravnopravnost polova, ističe Džekman.
Od tih pet prioriteta koje zagovaramo, nama je jako važno ta ujednačena zdravstvena, socijalna i porodična zaštita. Mi smo također prethodne dvije godine posebno govorile o kojim svim problemima se ne samo građanke, nego i građani ove države suočavaju kada govorimo o zdravstvenom, neujednačenom zdravstvenom sistemu koji svakako ovaj sistem, trenutni politički sistem koji Ustavom zadat nam daje da imamo neujednačenu i zdravstvenu zaštitu, a sa druge strane jeste također utjeni socijalni prava među kojima je neujednačeni tretman porodiljskih naknada tamo gdje one postoje. Da ne govorimo o tome da su žene nevidljive u Ustavu Bosne i Hercegovine, dakle ne koristi se niti rodno senzitivan jezik, niti ima neki afirmativni mjera protiv rodnu ravnopravnost u Ustavu Bosne i Hercegovine.
Predstavnički dom, a potom i Dom naroda Bosne i Hercegovine trenutno su glavne institucije u kojima se može pokrenuti pitanje izmjena Ustava, no političke igrarije, zakulisni pregovori koji koči i obično formiranje vlasti već 11 mjeseci samo pokazuju koliko je priča o ustavnim promjenama teška i neobećavajuća. Tanja Topić.
Ja mislim da je potrebno potpuno resetovati bosansko-hercegovačko društvo i svakako potpuno promijeniti, znači, ovu mentalnu matricu po kojoj funkcionišu dominantne političke partije. Bez te promjene i rekla bih neke smjene i dolaska nekih novih progresivnih političkih snaga, bojim se da je to vrlo teško napraviti.
Jedan od glavnih prioriteta za Bosnu i Hercegovinu i njen napredak ka Europskoj uniji je efikasnija borba protiv korupcije. U toku je izrada nove antikorupcijske strategije Bosne i Hercegovine od 2020. do 2024. godine, koja bi trebala biti efikasnija od prethodne. Novi elementi u strategiji trebali bi biti uključivanje svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, bolju koordinaciju viših i nižih tijela i sektorski pristup borbi protiv korupcije u cijeloj zemlji. Detaljnije Erdogan Katana.
Izradom nove strategije za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini rukovodi Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije APIK. Prethodna strategija od 2015. do 2019. godine, prema riječima direktora APIK-a Hasima Šabotića, nije dala zadovoljavajuće rezultate u otkrivanju i procesuiranju koruptivnih krivičnih djela.
Što je potrebno Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji. S tim u vezi mi smo ušli u priču da uradimo strategiju što efikasniju, što bolju, što jasniju, koja će biti provodiva na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju prevencija i borba protiv korupcije.
Šabotić ističe da je namjera da se ne pravi potpuno nova strategija, već da se postojeća strategija dogradi kako bi mogla dati opipljive rezultate.
Mi u novoj strategiji namjeravamo da uradimo pored postojećih politika i neke nove elemente kao što su uključenje svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u borbi protiv korupcije, aktivniju represiju i otkrivanje koruptivnih krivičnih djela, angažovanje način koordinacije saradnje između agencije i tijela na nižim nivoima vlasti, namjeravamo da uvedemo prevenciju i borbu protiv korupcije u privatnom sektoru.
Zoran Jačev, vođa tima IPAK projekta Europske unije u BiH, također smatra da postojeću strategiju treba poboljšati.
Uz uključivanje nekoliko važnih stvari. Prvo je sektorska borba protiv korupcije, drugo jačanje otkrivanja i represije korupcije, bolje definisanje tijela na svim nivoima vlasti kako treba da izgledaju nadležnosti, kapacitet itd. i da je potrebno definisati odnose između tijela na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i definisati odnose između strategija.
Jačev ističe da je veoma važno u Bosni i Hercegovini pojačati otkrivanje korupcije i represiju.
To znači da se treba postupati po prijavama građana, treba se koristiti nalazi i informacije koje dolaze iz inspekcijskih službi, iz revizija i ne samo to, nego provjeriti sve one informacije koje su u javnosti i ukazuju na korupciju, da se i to treba iskoristiti. Ima fenomenalnih priča i istraživačkih storija, istraživačkih novinara koje su praktično gotova, ako mogu da kažem tako, krivična prijava. I to ne treba preskočiti, to treba uzeti u obzir.
U borbi protiv korupcije u bilo kojoj zemlji važno je ojačati kapacitet i poziciju tijela za sprječavanje korupcije, smatra Jačev.
Znači, ono što je potrebno jeste profesionalizirati tijela za borbu protiv korupcije, dati im prave nadležnosti, dati im dobru poziciju unutar sistema da mogu provoditi mjere. Jer u ovom slučaju ono što imamo jesu ad hoc komisije koje se sastaju jednom ili dva puta mjesečno i nemaju poziciju u sistemu da mogu naložiti nekome na vlastitom nivou vlasti da nešto uradi. I još jedna stvar, a to je da se treba regulisati odnos između APIK-a i ovih tijela. APIK kao centralno tijelo bi trebalo definisati generalne politike borbe protiv korupcije, a konkretne stvari definisati u strategijama na ostalim nivoima vlasti i to sprovoditi, a APIK bi trebalo da se brine ne samo o generalnom sprovođenju antikorupcijskih mjera, nego da i inicira stvari šta bi trebalo da bude uređeno. To treba biti jedan sistem koji se treba uspostaviti.
U izradi nove strategije za borbu protiv korupcije od 2020. do 2024. godine, osim institucija na svim nivoima, uključeni su i predstavnici akademske zajednice i nevladinih organizacija koja se bavi ovim problemom. Izvršna direktorica Transparency International u Bosni i Hercegovini Ivana Korajlić.
To Transparency International asistira je da se uzmu u obzir svi oni nedostaci koje je pokazala prethodna strategija, odnosno nedostaci u primjeni prethodne strategije, to jest važeće strategije, koja je praktično dala rezultate samo na nekom tehničkom nivou u smislu usvajanja određenih strateških dokumenata, akcionih planova na nižim nivoima, uspostavljanje tijela, ali suštinski nekakvi efekti koje bi građani mogli vidjeti u smislu smanjenja korupcije, u smislu sprečavanja korupcije su izostali.
Korajlić smatra da je najveća slabost sistema u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini bilo njeno procesuiranje.
Suđe, nažalost, u ovom sad trenutku i stanju u pravosuđu koje imamo, gdje je glavni problem korupcija u samom pravosuđu i gdje su najveće korupcijske afere u samom pravosuđu, od takvog pravosuđa ne možemo očekivati da procesuira ikoga od značajnijih funkcionera i na kraju krajeva s obzirom i na povezanost ključnih ljudi u pravosuđu sa nosiocima vlasti, ne možemo očekivati da će njih procesuirati. Dakle, ključno, i to je nešto čime bi se i ova strategija, a i strategije koje se odnose na pravosudni sektor morale baviti, a to su unapređenje zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, jačanje nezavisnosti, jačanje mehanizama i transparentnosti u procesu imenovanja, u procesu odgovornosti unutar pravosudnog sistema i provjera na kraju krajeva svih onih iz pravosuđa, da bismo uopšte došli do toga da imamo ljude u pravosuđu koji će biti u stanju imati hrabrost i biti nezavisni da procesuiraju veće slučajeve korupcije. Za sad se sve svodi na formiranje nekakvih predmeta koji negdje budu zavedeni i nikada ne daju nikakve rezultate i čak se ide u namjerne opstrukcije procesuiranja većih slučajeva korupcije.
Prema riječima Šabutića, u planu je da strategija bude završena do decembra te upućena na razmatranje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Kada će Vijeće ministara usvojiti tu strategiju, mi to ne možemo sad predvidjeti, ali odmah u narednoj godini, prilikom njene primjene, mi očekujemo rezultate i redovno ćemo vršiti monitoring da vidimo da li daje zavidne rezultate. Ukoliko ne bude davala zavidne rezultate, mislim da je došlo vrijeme da javno govorimo šta se dešava, do koga je to, ko to nešto ne želi, a treba da provede.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Unsko-sanskom kantonu su održani tradicionalni četvrti međunarodni susreti autora na Uni. Okupili su više od 80 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji su sa sobom donijeli pregršt lijepih riječi i stihova, a uživali su i ljepotama krajiških gradova. Tako su posjetili i Cazin i stari ostrožački grad, a u kulturnom centru je održano veče poezije. Pratila ga Azra Bajrić.
U okviru četvrtih međunarodnih susreta autora na Uni oko 80 učesnika svoje stihove podarilo i Cazinu i Cazinjanima. Refika Dedić, predsjednica udruženja Riječi sa Une.
Ove godine se odazvalo 140 pjesnika sa raznih strana svijeta koji su poslali svoje radove, ali nažalost nisu mogli prisustvovati. Ali 80 nas je tu, isto tako sa svih strana svijeta su došli, s kilometrima proputovali, donijeli su kilometre pisane riječi koje će ostati u amanet ovom našem udruženju, a i društvu i okolini i regiji, a Bog mi šira.
Susreti autora na Uni i ove su godine bili prilika za promociju novih djela, razgovore o književnosti, druženje, upoznavanje ljepota jedinstvenih predjela uz Unu, kojima su svi oduševljeni, kako oni koji prvi put učestvuju, tako i autori koji su stalni učesnici susreta na Uni.
Gordana Sarić, pjesnikinja iz Crne Gore, ovo je četvrta godina da ja dolazim na ovaj veličanstven festival. Ja sam presrećna, pošto idem sa festivala na festivala i bila sam predstavnica i u Tunisu, i u Maroku, u Rumuniji, Italiji, ja hrlim u Bihać. Ja sam toliko srećna što sam ovdje, što imamo divne pjesnike, što je divna organizacija.
Zdenka Mlinar, dolazim iz Velike Gorice. Ja sam treći put, također sam jako zahvalna organizatorima. Evo, ja sam u središtu Cazina prvi put i jako mi je drago, predivan je Cazin, pogotovo evo ovaj centar, a na Ostrožcu da ne govorim, gore nam je bilo također lijepo.
Zovem se Jasemina Ademović, dolazim iz Norveške na ovaj prekrasni festival. Učesnik sam mnogih festivala, a ovaj mi je bio izuzetan. Ova toplina koju sam ovdje ja doživjela, nisam doživjela, vjerujte, ni na jednom festivalu. Ova velika ljubav pjesnička koja je donešena u ovaj grad i ova pozitivna energija koju treba da proširimo na sav svijet i da svijet vidi kako sve različite religije svijeta dolaze u ovaj Cazin i kako se grlimo i kako se ljubimo.
Kako je Ramzija Kanurić Orašenin, inače sam iz Bosanske Krupe, živim i radim i stvaram u Salzburgu u Austriji. Gledajući ove ljude koji su došli sa svih strana, gledajući njihova vesela lica, ispunjene duše, i ja sam sretna sa njima.
Ja se zovem Ljiljana Jerončić, dolazim iz Splita, iz Dalmacije, i da ne bi ponavljala što su kolegice rekle, jer stojim iza svake riječi, divno, 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 i doći ćemo opet.
Berka Nezić, dolazim iz Holandije. Treći put učestvujem na ovim susretima, u čast Uni i njenoj ljepoti, Inače, mene zovu pjesnikinjom ljubavi, ja pišem samo o ljubavi, a nema veće ljubavi od rijeke Une i njene okoline.
Sabah Al-Zubaydi, iraški pesnik, živim i stvaram u Beogradu. Moje pesme sastavljam i na srpskom i na arabskom jeziku. Ovaj prvi put učestvujem u ovom divnom manifestaciji koji pravi most kulture, koji spaja razne ljude.
Festival književnosti i lijepe riječi u Cazinu je upotpunjen obilaskom starog ostrožačkog grada, a u kulturnom centru održano je književno veče.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.